FM 96.0, Bilbo Hiria.
Txindurri Irratia, Trebiñu, Gizarte Eskubideen Plataforma eta Agenda. Arabako berriak ditugu hoiek Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esatariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Jon.
Egunon.
Azteko, agurainen, Txindurri Irratiaren aurkezpena eta kulturbira.
Bai, agurain aldera egin behar dugu, eta hori seba, Txindurri Irratia aipatu genuen hemen, sortzelanetan bazebiltzala, eta hainbat gazte, eta, bueno, ba, gora bera batzuk izan dituzte, baina, bueno, iaztik martxan dira, eta, ba, bueno, bazuten saio bat, bertsolaritzari buruzko saio bat, iaztik martxan zutena, Potoak Hankaluzetan izeneko saio bat zuten, baina aurtendik aurrera, bueno, aurten 2014an hasita ja, Txindurri Elektrikoa izeneko magazina jarri nahi dute martxan, ba, inguruko herrietan, herrietako berriak eta bilduko dituena, eta ba, bueno, beste monografiko batzuk eta beste hainbat eta hainbat saio planteatuta dituzte. Horren inguruko aurkezpena egin zuten joan den urtarrilaren 30 eta 31ean, ba 30ean adibidez, goiz eta arratsalde aritu ziren aguraingo harresi aretoan, eta bueno, ba txindurriratia.net webgunean ikusteko aukera duzue, ba jendetza bildu zela adibidez goizeko aurkezpenean, eta gero 31an Araian ere aurkeztu zuten irratia, eta ba bueno, horretan aritu dira, kasu honetan Alabedi Irratikoekin elkarlanean, ba beraiekin batera egin nahi izan dutelako, ba pixka bat irrati berri baten eta irrati veterano baten arteko ba lotura edo zubilan hori, eta gainera ba Alabedi Irratiarekin elkarlanean jarduteko asmoa ere badute etorkizunean. Ba esan bezala, ba bueno, martxan da Txindurri Irratia, FM 92.0 horixe da euren diala, eta ba gurainen, Araian, Dulantzin eta bueno, inguruko herrietan entzungai dago. Horrekin batera aguraindikan atera gabe, kulturbira jarri dute martxan, aguraingo udalak martxan jarri du kulturbira. Bueno, gogoratu behar dugu aguraingo udalak izugarrizko zorra duela, ba aurreko udal batzak edo utzitako, edo udal gobernuak hobe esan, utzitako izugarrizko zorra duela, eta ba bueno, ba beste kudeaketa eredu batekin edo ari dira, eta kasu honetan ba kulturbira izeneko hau martxan jarri nahi izan dute, ba bertako taberna, denda eta elkarte batzuekin elkarlanean. Eurei ba bueno, diru laguntza txiki bat ematen zaie, eta horrelako zirkuito kultural moduko bat egin dute. Eta horrela ba bueno, tabernetan eta elkarteetan eta horrelako lekuetan ba jarduera ezberdinak egiten ari dira, urtarrilan hasi ziren, eta ba bueno, momentu zutzailearen 8, 15 eta 20an badira ba hori, herriko tabernan, garagardoti batean eta la despensa izeneko elkartean, ba bueno, badira horrelako ba ekimen kulturalak, ba pizkat modu ezberdinean eta herritarragoan noski.
Jarraitzeko, Trebiñu, Arabari batzeko lege organikoa legebiltzarrean.
Bai, ostegunean bozkatuko dute ba Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Gaztela Leonen arteko mugak aldatzeko eta Trebiñu Arabara batzeko lege organikoa, eta bueno, hori gertu zegoela ikusirik ba Argantzun eta Trebiñu udalerrietako ba alkateak bildu ziren eskaera zehatza egiteko Euskal Autonomia Erkidegoko PP-ri. Eskatu zioten aho batez babestu dezatela lege organiko hori, ba bueno, antza denez orain arte ba nahiko ba jarrera eztegit ambigua edo esan, inoiz ezpaitute esan ba Euskal Autonomia Erkidegoko PP-ek inoiz ezpaitu esan argi ba alderdi politiko gisa eskaera hori babesten duen edo ez, eta gainera talka egiten du erabat ba Gaztela Leongo PP-ek duen jarrerarekin, ba guztiz kontrako jarrera horrekin. Esan bezala, ostegunean izango da ba lege organiko hori bozkatzeko eguna, eta aurreikusten da EAJ, Euskal Herria Bildu eta PSren babesa izango duela lege ekimenak, eta PP-ek eta UPyD-ek abstentzioa bozkatuko dutela. Ba hori horrekin batera ba Portillak, Ignacio Portillak, Trebiñuko alkateak ba gogor kritikatu zuen ba hori Gaztela eta Leongo PP-ren jarrera, onartezina dela ba Gaztela Leonek pentsatzea Trebiñuren jabego eskubidea duela, eta izatekotan Trebiñarrena dela besterik ez. Eta horrekin batera ba horixe ba bueno, badirudi lege proposamen hau, lege organiko honen bideak ba legeria betetzen duela erabat, eta beraz ez dutela inolako arazorik, ez dagoela inolako argudiorik, Eusko Legebiltzarrean onartuz gero, ba, Espainiako gorteetan ere tramitera izan hartzeko. Dena dela, ikusteko dago, baina esan bezala, bai Trebiñu eta bai Argantzungo alkatek eskatu dutena, errespetua eta legea, horixe besterik ez dute eskatu.
Bestalde, gizarte eskubideen plataforma dugu, Gasteizko aurrekontuei buruz.
Bai, EAJ eta PP-ren arteko hitzarmen horren bitartez Gasteizko aurrekontuak onartu direla eta Gasteizko giza mugimenduen aldeko plataforma mobilizazioa ekin ziren, hasiera batean behintzat PP-ren aurrekontu proposamenekin kalera irten zen, baina oraingoan hitzarmenak aurrera egin duenean berriz ere salaketa egin du. Eta hainbat datu eman ditu, ez? Besteak beste, 140%-ko igoera izan duela pobreziak, eta gastu sozialeko inbertsioa 118% jaitsi dela adibidez. Eta besteak beste, 20.000, ia 21.000 langabetu daudela Gasteizen, eta gizarte larrialdietarako laguntzak jaso dituztenak, askoz gutxiago direla. Horrekin salatu nahi izan dute, hiri eredu horretan ez dutela sinesten, orain arte bidezkoa ez den hiri eredu hori, edo PP eta EAJ sustatzen ari diren bidezko eredu hori betikotzen dutela, eta desberdintasunak bultzatu egiten dituztela, hori salatu dute plataformako kideek, eta gizarte arazo ekonomikoak gora egiten ari diren momentuan, hori baliabideak jaitsi egin dituztela, edo berdin mantendu dituztela. Horretarako, udal eraldaketa fiskal bat eskatu dute, esaten zuten ez, hondamendia konpondu ordez, alabakiak jartzen ari direla. Beraz, horrek usten da mobilizazioak, salaketa mobilizazioak egingo dituztela plataformaren izenean, eta ikusiko dugu zertan gelditzen den.
Bukatzeko Jon, agenda.
Agendan bertso kuadrilaren barruan adibidez otsailaren 7an bertso merendua antolatu dute Landatxo elkartean 8:30etan Gasteizen, eta bertso bazkaria 8an larun batean Izarran Zuiako kuadrilan. Bestela ere 7an bertan ere kontzertua izango da, Urtz taldearen kontzertua ikusteko aukera izango da, itzule da hori ikusteko ere, bintzat jakin mina badago, beraz, 2000 zaretoan, esan bezala 7an, Urtzen kontzertua izango da. Eta aztu gabe gaur bertan, otsailaren 5an, Gabriel Lekua sentiferia izango da Artium Museoan, arratsaldeko 7:30etan, beraz, hortxe, beste aukera bat, eta azkenik, Urkabusta izen, Zuiako kuadrilan hau ere, Alabedi 30 urte dokumentalaren proiektzioa egongo da, otsailaren 7an, Kulturetxean, arratsaldeko 8:00.
Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esataria. Mila esker eta datorren astera arte.
Agur, bai, gero arte.
Agur.